Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni kemi veçuar. Kufori mbyll kalimin ilegal të kufirit në afërsi të Bërnjakut. Oliver Ivanovic akuzon misionin paqëruajtës të NATO-s për rritje të tensioneve në veri. Organizata për bashkëpunim islamik premton angazhimin për njohje të reja të Kosovës. Rrëzohet autobusi në aksin Tiran-Elbasan, raportohet për 9 të plagosur. Vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara pezullojnë misionin në Siri. Në këtë edicion juftojmë të ndiqni edhe intervistën me koordinatorën kombëtare kundër korrupsionit Drita Hajdari. Ju sillim së pari një blok me zhvillimet kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat e Kforit konfirmojnë se kanë përfunduar me sukses operacionin e mbylljes fizike të një kalimi ilegal të kufirit në afërsi të Bërnjakut. Ky operacion është kryer për t'i kontribuar një ambienti të qetë dhe të sigurt, thuhet në komunikatën e Kforit. Aksioni i sotëm ka hasur në kundërshtimin e popullatës lokale serbe. Sipas medjave në Beograd, dy pjesëtar të komunitetit serb janë plagosur gjatë përpjekjeve për të penguar Kforin. Misioni i paqëruar nuk i ka konfirmuar raportimet për lëndime. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën të qeverisë së Serbisë Oliver Ivanovic ka thënë se aksioni i Kforit për mbylljen e një rruge alternative pranë Bërnjakut ka qenë i panevojshëm dhe ka rritur tensionet. Mendoj se duhet të kërkojmë një zgjidhje politike për këtë situatë që kemi në veri të Kosovës dhe veriu i Kosovës duhet të definohet politikisht dhe ligjërisht. Kfori në këtë proces nuk ka rol të madh, ka thënë Ivanovic për mediat serbe. E ashtu quajtura Ministri për Kosovën pranë qeverisë në Beograd ka reaguar sot edhe përmes një komunikate për media, duke apeluar të të gjitha palët që të përmbahen nga dhuna. Presidentja e Kosovës Sati Fete Yahjaga ka takuar në New York zëvendës shefen e misionit të SBA-s në OKB, ambasadoren Rosemary Di Carlo. Dy zyrtarët mësohet të kenë biseduar për zhvillimet aktuale në Kosovë, procesin e integrimeve, konsolidimin e shtetësisë dhe atë të njohjeve të reja, si dhe pjesëmarrjen e Kosovës në nismat rajonale dhe ato ndërkombëtare. Yahjaga ka theksuar se zbatimi i planit Ahtisari është zgjidhja më e mirë për tri komunat në veri, ndërkohë që Di Carlo ka vlerësuar të arriturat dhe përparimin e Kosovës në të gjitha fushat. Gjatë vizitës zyrtare në Arabinë Saudite, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar sekretarin e përgjithshëm të Organizatës për Bashkëpunim Islamik Elk Meledin Isanoglu. Ky i fundit thuhet të jetë zotuar se do të vazhdojë përpjekjet e tij për njohjen e Kosovës nga shtetet e tjera anëtare të organizatës në fjalë. Kryeministri Thaçi nga ana e tij ka paraqitur një pasqyrë të zhvillimeve në Kosovë duke nënvizuar idenë se pavarësia e Kosovës ka krijuar paqe dhe stabilitet. Një autobus me 31 pasagjer ka dalë nga rruga dhe ka rënë në një gremin në qafën e Kërabës në aksin Tiran-Elbasan. Mediat në Tiran raportojnë për të pak të 9 të lënduar të cilët janë dërguar në spitalin e Elbasanit. Si pas burimeve të njëjta, autobusi transporton të drejt Librazhdit aktivist të Aleancës Kuqezi. Shefi i vëzhguesve të OKB-s në Siri ka bërë të ditur se misioni monitorues ka pezulluar aktivitetet dhe patrullat për shkak të përshkallëzimit të dhunës në këtë vend. Gjenerali Robert Mood ka thënë se gjakderdhja paraqet rrezik të konsiderueshëm për vëzhguesit dhe pengon aftësinë e tyre për të kryer mandatin. Regjimi dhe opozita siriane kanë ignoruar planin për paqe të të dërguarit ndërkombëtar Kofi Annan. Ndërkohë, aktivistët kanë raportuar sot për bombardimet ardhime të reja të forcave qeveritare në lagjet e Damaskut. Të paktën 30 persona kanë humbur jetën në Bagdad nga shpërtimi i makinës bomb. Shpërtimi ka ndodhur pranë një turme të pelegrinëve shiit, të cilët ishin mbledhur për të përkujtuar vdekjen e imamit Musa Kadim. Ai pason sulmet të smërkurës së kaluar anëmban Irakut, të cilat kanë lënë 72 persona të vrarë. Familia mbretërore saudite ka bërtuditur se princi Najef, trashëgimtar i radhës i Fronit, ka ndëruar jetë. Komunikata së shtunës nga mbreti Abdullah thotë se princi do të varrosë të dielën në Mekë. Mediat shtetërore thonë se ai ka vdekur në një spital jashtë mbretërisë. Najef ka qenë ministër i brendshëm që nga viti 1975. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Qytetarët të Kosovës nuk meritojnë standarde shtesë në procesin e liberalizimit të vizave, ka deklaruar kryetari i LDK-s Isa Mustafa. Ai ka premtuar se partia e tij, edhe pse në opozit, do t'i ndihmojë institucionet dhe qeverinë në plotësimin e kritereve të parapara për liberalizimin e vizave. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Bashkimi Evropian nuk duhet të vendosë standarde shtesë për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave, ka deklaruar sot në Prishtinë kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Ai tha se si kryetari partisë më të madhe opozitare dhe kryetari Prishtinës nga niveli lokal, do të ndihmojë të gjitha institucionet që t'i përmbushin kriteret e parapara në mënyrë që edhe qytetarët e Kosovës të udhtojnë pa vizë nëpër vendet e Bashkimit Evropian. Një herësh ka inkurajuar edhe qeverinë e Kosovës që t'i kryejë obligimet e veta në këtë proces.
Ne do të bëjmë çdo gjë që të plotësojmë kriteret. Edhe si lidhje demokratike do të japim përkrahin e plot tonën në mënyrë që institucionet e Kosovës, gjitha edhe ato në nivel qendror dhe lokal, të përmbushin detyrimet tona që parashihen sepse ndryshe do smundemi. Unë po ashtu shpresoj që edhe Bashkimi Evropian do të ketë të mirë kuptim për gjendjen tonë, në mënyrë që mos të vënë standarde të tjera jashtë atyre që janë vënë për gjitha shtetet në tranzicion, cilat e kanë kaluar këtë fazë.
Këto komente Isa Mustafa ka bërë me rastin antarësimit të lidhjes demokratike në grupin e partive popullore evropiane, ku bëjnë pjesë 70 parti politike të qendrës së djathtë nga 40 vende të Evropës. Nënkryetari i këtij grupi, Korian Wortman Kol, tha se partitë politike dhe Kosova në përgjithësi janë në rrugë të mirë të ndërtimit të demokracisë, ndërsa kanë mbështetur aspiratat e Kosovës që të bëhet pjesë e familjes së bashkuar evropiane. Ajo i ka inkurajuar të gjitha institucionet dhe partitë politike që të angazhohen më shumë në demokratizimin e brendshëm, në krijimin e një ekonomie të qëndrueshme dhe hapjen e vendeve të reja të punës.
And we are aware that substantial progress has been made, but there is a big task ahead.
Ne jemi të vetëdijshëm që një përparim substancial është bërë, por ka një punë shumë të madhe përpara, ka thënë Korian Wortman Kol. Më 14 qershor, komisionaria Bashkimit Evropian për punë të brendshme Cecilia Malmström i dorëzoi qeverisë së Kosovës udhërfyesen për liberalizimin e vizave. Ky dokument paraqet një listë gjithëpërfshirëse reformash, të cilat duhet të plotësojë Kosova. Këto reforma kanë të bëjnë me lirinë e lëvizjes, reintegrimin dhe ripranimin, sigurinë e dokumenteve, menaxhimin e kufirit dhe emigrimin, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe të drejtat themelore të njeriut. Përfundimet e dialogut për vizat do të varen nga përparimet që i bën qeveria e Kosovës në plotësimin e këtyre kriterave, thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian. Udhërfyesi për liberalizimin e vizave përfshin reforma të cilat duhet të zbatojë qeveria e Kosovës për të krijuar një mjedis të sigurt për të udhëtuar pa vizë nëpër vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nuk mund të jetë imune ndaj krizës ekonomike në eurozonë, thonë përfaqësues të partive opozitare në vend. Sipas tyre, efektet e kësaj krize tashmë vërehen në rënjen e remitencave dhe të investimeve të huaja. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Efektet e krizës ekonomike në eurozonë po vërehen edhe në Kosovë, thonë përfaqësues të subjekteve opozitare që veprojnë në vend. Sipas tyre, tashmë efektet po vërehen tek rënja e investimeve ndërkombëtare dhe zvoglimi i dërgesave nga emigrantët kosovar që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Edhe përfaqësues të partisë në pushtet tashmë kanë deklaruar se kriza e eurozonës do të prek këta dy sektor, por nuk do të ketë ndikim të madh për shkak se Kosova ka borxhin publik më të voglin në rajon. Por Abdullah Hotin nga Lidhja Demokratike Kosovës konsideron se kriza e eurozonës ka ndikuar në përkeqësimin e shumë sektorëve ekonomik.
dhe nëse shihni eksportet e Kosovës ato janë zvoglu me terma real prej një viti në tjetër dhe kjo është shenjë që prodhimi vendor ka rasje rezultati rënies kërkesa agregate si rezultati rënies investime. Ju mundi me paqë edhe në sektorin bankar përqindja kredive të tija është rrit që është indikacion që bizneset nuk janë në situatë mirë.
Kosova që 13 vite gjendet në krizë ekonomike dhe sociale vlerësojnë përfaqësues televizjes së vetvendosje. Kështu që sipas tyre efektet e krizës së vren më pak se sa në vendet e zhvilluara. Visari merrin nga kjo lëvizje, megjithatë thekson se Kosova nuk mund të jetë imune ndaj krizës ekonomike të eurozonës, kur të gjitha shtetet që ballafaqohen me krizën përdorin euron si monedhë të përbashkët. Ymeri ndërka shprehet se Kosova rrezikohet edhe si rezultati administrimit të financave publike nga qeveria.
Kosova i ka edhe këto rreziqe tjera të krizës, të cilat vijnë nga vetë menaxhimi i parasë publike që bëhet këtu në Kosovë dhe nga kjo presion i vazhdueshëm them ashtu fiskal në cilin e ka vendosur Kosova qeveria.
Edhe Tonika Kadaj Bujupin nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thekson se në një vend me shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë, vështirë është të vërehet kriza e eurozonës. Ajo thot se kriza ka ekzistuar, pasi nuk ka pasur prodhim dhe standarde të lartë të jetës, siç thot ajo përveç udhëheqësve të shtetit.
Ajo që ka është vërejt në Kosovë kove të fundit që ka pas një rritje jashtëzakonisht e madhe të çmimeve, do thot ka pas një inflacion më të lartë, ndërkaq vende puneve kështu do thot nuk ka pas. Po ashtu, unë do ta lidhja edhe një aspekt tjetër që ndërlidhet me krizën ekonomike globale, e ajo është mungesa investimeve dhe investitorëve.
Sidoqoftë, në bazë të një raporti e Bankës Botërore të titulluar Perspektiva Globale Ekonomike për vitin 2012, ku përfshihet edhe Kosova, thuhet se për shkak të problemeve të borxheve në eurozonë, në Kosovë gjatë këtij viti do të ketë rënje të bruto prodhimit vendor në 3.9% nga 6.3% sa ishte vitin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbesim të kriza ekonomike, por këtë herë në Maqedoni, ku drejtuesit e institucioneve pranojnë thellimin e saj. Ata thonë se tremujori i parë i këtij viti do të jetë me bilanc negativ. Rritja e madhe e çmimeve të shërbimeve publike në anën tjetër ka bërë që shumë qytetarë të heqin dorë prej ngrohjes qendrore. Ekspertët thonë se për daljen nga kriza nevojiten masa serioze nga ana e qeverisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në tremujorin e parë të këtij viti, ekonomia e Maqedonisë ka shënuar rënje madje për 1.4%. Të dhënat për rritje negative të prodhimit të bruto vendor pritet të zyrtarizohen nga enti shtetëror i statistikës, por tashmë rënja e ekonomisë vendore është e pranuar edhe nga drejtuesit e institucioneve shtetërore. Është e qartë se nuk janë të favorshme informacionet që do të marrin, pasi realisht Maqedonia është përfshirë nga kriza ekonomike, por duhet të presim dhe të shohim se cilat janë të dhënat dhe më pas të komentojmë më tepër, ka deklaruar zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Vladimir Peshevski. Kjo është hera e parë që zyrtarët në mënyrë direkte pranojnë rënjen në ekonomi, pasi deri më tani të gjitha parashikimet e tyre flisnin për rritje të ekonomisë. Qeveria tashmë ka rishikuar edhe buxhetin e shtetit, duke hiqur dorë nga shumë investime kapitale dhe harxhime tjera të paraprakë në administratën shtetërore. Ndërkohë që ekspertët nuk përjashtojnë mundësinë që të ketë edhe një rishikim të buxhetit, ndërkohë kriza ekonomike dhe rritja enorme në veçantë e çmimeve të shërbimeve publike po reflektohet në masë të madhe në mesin e qytetarëve, të cilët nuk mund të përballojnë faturat e larta të energjisë elektrike, ndërsa shumica e tyre kanë vendosur të shkyqen edhe nga sistemi ngrohjes qendrore. Sipas të dhënave të kompanive furnizuese me energji ngrohëse, më shumë se 50% e konsumatorëve tashmë kanë refuzuar shërbimet e tyre. Kjo konfirmohet edhe nga Komisioni Regulator për Energjetik që aprovon ngritjet dhe uljet të çmimeve të energjetikave.
Kjo vjen kryesisht si rezultati i pamundësisë për të mbuluar shpenzimet e faturave për ngrohje energjisë për kështu me radhë. Mirpo në anën tjetër kemi edhe një problem tjetër, domethënë se të gjitha kompanitë të cilat merren në ushtrimin e veprimtarive energjetike ka mos likuiditet në punë, jetësisht është rritur mundësia e inkasimit të borxheve të cilat i kanë qytetarëve, por edhe institucioneve të shtetit.
Thotë Rui Bakio, antar i Komisionit Regulator për Energjetik. Ndërkohë, Gjorgji Tonovski, profesor universitar, thotë se gjendja e këtill ekonomike në Maqedoni mund të ndryshohet vetëm se me masa serioze nga ana e qeverisë, pasi në të kundërtën, varfëria dhe pakënaqësia do të rriten edhe më shumë.
Bez problemo, që sferat në ekonomia.
Nëse nuk do të ketë ndryshime në sferën e ekonomisë, hapjet e Maqedonisë ndaj tregut botror, investime, shtesa po krijim të një klime të mirë të biznesit, vështirë se do të dalim nga situata momentale. Rritja e çmimeve gjithmonë është e përcjellur me depresion, frikë dhe rritje të pasigurisë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, thot profesori Tonovski. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës, papunësia në Maqedoni arrin në afër 40%. Por të dhënat e këtila gjithmonë kanë qenë objekt debati, pasi qeveria e vlerëson si shifër jo reale, me që si pasaj, shumë kompani private nuk paraqesin numrin real të personave të punësuar me qëllim të shmangjes së tatimeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Statistikat tregojnë se prokuroritë e Kosovës në vitin 2011 kanë kryer 70% më tepër lënd të korupcionit se në vitin para prak, thot koordinatorja kombëtare kundër korupcionit Drita Hajdari. Në një intervistë të dhënë Radios Evropa e Lirë, ajo përmend edhe sfidat me të cilat përballen prokuroritë, si dhe raportet në nivel jo të duhur me agjencinë kundër korrupsionit. Me zonjën Hajdari ka biseduar Arton Konushevci.
Zonja Hajdari, sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë i kritikuar në vazhdimsi për mos angazhim të duhur në luftën kundër korrupsionit. Çfarë në fakt jeni duke bërë në luftën kundër kësaj dukurie?
Sa i përket angazhimit në sistemin prokurorial të Kosovës, dua të kthehem për momentin në vitin 2010, konkretisht në mesin e vitit 2010, kur pas emrimit unë dhe disa kolegë të rinj kemi ardhur në prokurorinë e Qarkut në Prishtinë dhe në prokurorit të tjera, me çrast kemi trashiguar një numër të madh të lëndve, në mesin e tyre ishte edhe një numër i madh i lëndve të korrupsionit. Në ndërkohë kanë arritur edhe lëndët e reja, kështu që këta prokuror dhe unë kemi startuar me një bagazh të rënd të lëndve, por edhe të kërkesave të publikut për transparencë. Në një situatë të tillë, është vendosur që në secilën prokurori të Kosovës të caktohet nga një prokuror i cili merret ekskluzivisht me lënd të korrupsionit. Në të njëjtën kohë, në kuadër të policisë së Kosovës, saktësisht në drejtorinë për hetimin e krimit ekonomik dhe korrupsion, janë caktuar policë hetues, të cilët punojnë drejt për drejt në udhëheqjen e prokurorëve kundër korrupsionit.
Cili është rezultati i punës prej asaj kohe, domethënë që ju përmendët vitin 2010?
Ky grup i prokurorëve dhe policëve paraqet një task force të re në luftimin e korrupsionit, padyshim, dhe puna e këtij grupi ka rezultuar me shënime me kryerjen e lëndëve konkrete. Statistika tregojnë se në vitin 2011 janë kryer 70% më tepër lëndë të korrupsionit në krahasim me vitin para prak 2010. Përndryshe, statistikat për këto lëndë janë transparente dhe unë si koordinatore kujdesem për grumbullimin e shënimeve në baza 3 mujore dhe pastaj pas grumbullimit të këtyre statistikave ne i publikojmë në media dhe në web faqen e prokurorisë së shtetit. Konsideroj se vullneti dhe angazhimi i prokurorëve për luftimin e korrupsionit nuk mungon. Mirë po, kjo nuk do të thotë se çdo gjë është në rregull. Ende nuk kemi numrin të mjaftueshëm të prokurorëve të specializuar për lëndët e korrupsionit. Me siguri nevojitet numri më i madh i prokurorëve si dhe stafit mbështetës profesional.
Deri më tash, siç thuhet, nuk është dënuar asnjë nga zyrtarët e lartë për siç thuhet janë të dyshuar për korrupsion. Ju si mendoni, pse nuk po dalin para drejtësisë këta persona?
Në prokurorinë e Qarkut në Prishtinë janë akuzuar dy ish-ministra, janë akuzuar disa menaxher të prokurimit, janë akuzuar zyrtar të lartë komunave dhe institucioneve të tjera, e tash është vetëm pyetja a i konsideron ju këta si zyrtar të lartë apo jo. Nga aspekti i prokurorisë, ata janë zyrtar të lartë. Këto lëndë për ndryshe presin procesimin në gjukata, e presin radhën për përgjykime, edhe unë mendoj se ata së shpeti do të balafaqohen në medricin në gjukata, cilat përfundimisht marin vendim lidhur me rasin e caktum.
Raportet prokurori, agjenci kundër korrupsionit për shkak të hedhjes poshtë disa lëndëve dhe mos shqyrtimi disa të tjerave, vrenë se nuk janë në nivelin e duhur. Pse po ndodhë kjo, zonja Hajdari?
Prokuroria duhet të jetë partner me agjencin kundër korrupsionit si dhe me agjencit tjera gjatë zbatimit ligjit në luftimin e korrupsionit. Mirë po konsideroj se paraqitjet e drejtorit të AKK, Agjencisë kundër korrupsionit, kanë krijuar një konfrontim në mes të prokurorisë dhe agjencisë. Unë kisha theksuar se sa i përket Agjencisë kundër korrupsionit, prokuroria e konsideron këtë agjenci si një burim të rëndësishëm për pranimin e informatave për korrupsion. Mirë po, rrethana se Agjencia kundër korrupsionit ka paraqitur një numër të kallëzimeve penale, nuk do thotë se ato kallëzime penale automatikisht përmbajnë prova të mjaftueshme për prokurorin për ekzistimin e veprës penale. Kallëzimi penal nuk është akt akuzë.
Sa kallëzime penale deri më tash janë dorëzuar nga AKK-ja në prokurori, që prej themelimit të saj?
Siç kam dëgjuar në media, zoti Preteni ka dalur me numrat bombastike sa i përket numrit të kallëzimeve penale të paraqitura në prokurorit të Kosovës. Mirë po, unë disponoj me një listë të këtyre kallëzimeve penale dhe numri i tyre është gjithsej 91 kallëzime penale, qysh nga themelimi i agjencisë deri në vitin 2012.
Intervistën e plot me zonjën Hajdari mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët e futbollit dhe njohësit e zhvillimeve sportive në Kosovë thonë se kampionati evropian i futbollit që po mbahet në Poloni dhe Ukrainë është organizuar mjaft mirë. Ndonë se sipas tyre është herët të prognozohet fituesi, ata flasin për favoritet dhe për shtypjet nga takimet e deritashme. Bekim Bislimi sjell kronikën në këtë temë.
Kampionati Evropian i futbollit, i cili këto ditë po mbahet në Poloni dhe Ukrainë, ndonse është kampionati i tretë që zhvillohet në dy shtete, ka treguar se është i organizuar mjaft mirë dhe i programuar me precizitet të lartë, vlerësojnë ekspertët e futbollit dhe njohësit e zhvillimeve sportive. Por sipas tyre, duke u nisur nga rrjedhat e këtij kampionati dhe takimeve të zhvilluara deri më tash, pavarësisht se janë të dukshme ekipet përfaqësuese që pretendojnë të jenë favorite për të fituar kampionatin, megjithatë ende është herët që të prognozohet për sa afërmi një gjë e tillë. Bilbil Sokoli, trajneri i futbollit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se nga ekipet të cilat janë vlerësuar si favorite, sikurse janë Spania, e cila është kampione aktuale e Evropës, pastaj Gjermania, Italia, Franca, vetëm Holanda nuk e ka treguar formën e cila është pritur nga ajo.
Ndoshta diçka e rre në aspektin strategjik është Italia ajo e cila ju ka kundërvu Spanjës me një vendosje, kisha më thënë klasike me 3-5-2, edhe kjo vendosje është tregu mjaft e mirë kundër lojës së spanjollëve, e cila deri tash edhe pse është bërë lezhshme, vështirë ekipet po i kundërvijnë. Mendoj se Franca ka një formë të mirë, edhe tash në grupin e ekipeve favorite për fitu medale. Po ashtu edhe gjermanët kanë tregu karakter, edhe pse unë mendoj që ekipi që ka pas fat në këtë kampionat është Suedia, e cila ka luajtur jashtëzakonisht një futboll atraktiv dhe mjaft modern.
Gani Kosumi, redaktor përgjegjës për sportin në Radio Kosova, gjithashtu vlerëson se kampionati i futbollit Euro 2012 është ndër kampionatet më së miri të organizuara.
Skuadrat po tregojnë shpirt të lartë, luftarak, u dëshmua edhe në ndeshjet e fundit që pam ditën e djeshme ndërmjet ekipit anglisë, i cili shënoi fitore mjaft të ekuilibruar, themi, sepse Suedia citën e sprovë shumë të vështirë, megjithatë Anglia ka gjasë të kualifikohet për garat e mëtejme. Defasie dorës parë mund të jetë mënjanimi, kushtimi shtemi mënjaminimi, sepse ende ka gjasë teorike që Holanda se mund të kualifikohet, por gjasat janë shumë të vogla. Holanda është gënimi më i madh në këtë kampionat.
Pas përfundimit të fazës së grupeve që pritet të ndodhë me datën 19 qershor dhe me fillimin e fazës së eliminimit, ndeshjet do të fitojnë dinamik më të madhe, vlerësojnë njohësit e futbollit. Trajneri Sokoli thotë se duke u bazuar në lojrat që deri më tash kanë treguar ekipet që vlerësohen si favorite, është vështirë që të prognozohen finalistët, por megjithatë, ai jep një parashikim të rrjedhave të mundshme të këtij kampionati.
Të gjitha ndeshjet të vështira është i parashikosh. Ka kalu koha e favoritëve absolut. Un po them që përfaqësuesit e dop nuk kanë në këtë evropian dhe secila secilën mundet me e mund. Prandaj favorit nuk ka edhe nuk mund parashikosh rezultatin lehtë, edhe pse un thash në bazë të rezultateve dhe lojës Spanja, Franca, Anglia, Gjermania kanë treguar lojra shumë të pjekura në aspektin strategjik. por mendoj se edhe ekipet tjera, sikur se Suedia e cila ka psut të dy ndeshje, mendoj se kanë tregu lojë nivelit shumë plak.
Ndërkash, Kosumi vlerëson se janë 5 favorit që mund të fitojnë titullin e kampionatit të si vjetëm evropian të futbolit.
Konsideroj se Gjermania, Spanja, pastaj mund të jetë Franca, Italia, ndoshta edhe pesta Anglia që mund të ftojnë për titullin e kampionit.
Ndryshe, kampionati evropian i futbollit Euro 2012 ka nisur më 8 qershor, ndërkat që pritet të përfundojë më një korrik kur do të luhet ndeshja finale këtij kampionati. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Zyrtarët e Perëndimit paralajmërojnë se Siria mund të rrëshqasë shumë shpejt në luftë civile sektare, por shenjat e një konflikti të tillë tashmë ekzistojnë. Njërin nga ta është dukshmëria e milicisë Shabiha. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel, ka përgatitur kronikën në vazhdim. Derisa dhuna në Siri sa vjen e intensifikohet, shumë të janë ata që paralajmërojnë një luftë sektare.
If things do not change, the future is likely to be one of brutal repression.
Nëse gjërat nuk ndryshojnë, ardhmja ka të ngjarë të jetë një represion brutal, masakër, dhunë sektare, madje dhe luftë civile. Të gjithë sirianët do të humbasin, ka thënë i dërguari ndërkombëtar për krizën në Siri, Kofi Annan, më 7 qershor. Por shenja të një konflikti të tillë tashmë ekzistojnë. Më i qartin nga ta është dukshmëria e milicisë Shabiha. Si pjesë e sektit Alavit, të cilit i përket edhe familja në pushtet, ajo dyshohet për kryerjen e masakrës në Houla, e cila ka lënë 108 persona të vdekur. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara kanë shprehur dyshime të forta në lidhje me rolin e milicisë në masakër për shkak të dëshmive të të mbijetuarve. Dëshmitarët thonë se vrasjet në fshatin e vogël Sunit kanë nisur me ardhin e qindra civilëve të armatosur nga fshatrat për rreth Alavit. Fabrice Balonç, drejtor në Institutin Francez për Kërkime Gremo, thotë se nëse dëshmitë e tilla konfirmohen, ato do të ishin prova më e fortë për përcaktimin e luftës.
Since September 2011,
që nga shtatori vitit 2011 në Homs ne kemi parë luftë sektare. Pra keni ushtrinë siriane që lufton kundër opozitës, por opozitën e përbën vetëm popullatë sunite. Ka fare pak njerëz jo sunit në ushtrinë e lirë siriane, thot Balonç. Alevitët, të cilët janë ndarë nga dega shiite e islamit në shekullin e 9, përbëjnë rreth 12% të popullsisë siriane, por janë me ndikim për shkak të dominimit të tyre në qeveri dhe ushtri. Antarët e Shabihas, të cilat zakonisht veshin bluzat e bardha dhe janë të armatosur, rahin dhe qëllojnë protestuesit edhe pse nuk kanë kompetenca zyrtare. Shabiha, që do të thot fantazmë, daton që nga koha e babai të presidentit të tanishëm sirian, i cili ka marrë pushtetin me grushtetin e vitit 1970 duke vendosur sundimin Alavit. Njëran nga arsyet përse regjimi sirian e konsideron Shabihan të vlefshme, është pasiguria e tij në lidhje me besnikërinë të gjitha njësiteve të ushtrisë. Balon shtot se këto shqecime bëjnë që Damasku të përdor vetëm një njësi ushtarake, ato të divizionit të 4 që udhichet nga vëllai i presidentit Bashar al-Assad për të kryer luftimet në provincën e trazuar të Homsit.
The 4th division of Maher Assad, who is exclusively Alawite.
Divizioni i 4 i udhëhequr nga Maher Assad është ekskluzivisht Alavit, nuk ka as sunit, as të krishter, as drus. Ky divizion përdoret nga regjimi kundër rezistencës shumë rigoroze. Batalionet sunite janë në zonat e tjera ku ka më pak rrezik, sepse regjimi nuk është i sigurt në besueshmërinë e ushtarëve sunit, thot Balonç. Arsyeja tjetër përse Shabiha është e dobishme është se ajo i ofron qeverisë distancën nga mizoritë. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt e këtij edicioni. Kufori mbyll kalimin ilegal të kufirit në afërsi të Brnjakut. Oliver Ivanović akuzon misionin paqëruajtës të NATO-s për rritje të tensioneve në veri. Organizata për Bashkëpunim Islamik premton angazhimin për njohje të reja të Kosovës. Rrëzohet autobuzi në aksin Tiran-Elbasan, raportohet për 9 të plagosur.
Vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara pezullojnë misionin në Siri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mbrëmjes. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju vazhdoni të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.